Ja, kommer med litt reklame da, vet du. Fortsatt en samarbeidspartner, coolbox.no og Pure Norway Water. En ny episode I Motivasjonspreik. Denne gangen har jeg snakket med Nils Apeland. Han toastmaster for talelisten, og det Norges største samling av foredragsholdere. I snøværet fra Skien til Oslo tok jeg turen hit til talelisten. Hei, du Nils Apeland, du ville stille her hos meg.
Absolutt.
Du tok toget, jeg tok bilen.
Vi kom fram, det det viktigste her.
Gründer I spesielt dette selskapet som jeg veldig nysgjerrig på, talelisten.no, kan vi ikke si det sånn?
Jo da.
For mye går jo via nett, men også som du sier her rett før vi begynner, via telefon og via alle mulige medier. Vi sitter I lokaler her på Pilestredet I Oslo. Nå så ser det ut som vi på Hardangervidda over hele Østlandet egentlig, men velkommen til Motivasjonspreik.
Tusen takk.
Du en 69-modell. Mm. Og jeg har nevnt før I andre episoder at rundt 69 da, så var den mest populære bilen, det var Bobla. Mm. Og den hadde sikkert vært fin å hatt ut på veien her I dag, sammen med Teslaer og det som Men fortell litt om deg selv, da, så lytterne blir litt kjent med deg før vi hopper inn I hva du egentlig driver med.
Altså siden du startet på 69, altså på, da jeg var baby, så kan vi jo nesten starte der. Jeg da 54 år, for de som har regnet ut det. Jeg vokste opp I en trygg liten familie, først I Oslo, så ute I Bærum med en storbror og mor og far. Og hjemme hos meg så var det aviser, radio, TV, media. Faren min jobbet med noe som het public relations. Det synes jeg var veldig fint, og jeg skjønte ikke helt hva det var. PR, kommunikasjon, det å skape oppmerksomhet til media og så videre. Klart, når jeg sa det I skolegården, så ble jeg nesten banket opp, fordi vennene mine hadde fedre som kjørte vikingbil og jobbet på trykkeri og sånn. Men pappa jobbet med public relations og gikk I dress og leste Farmann og Kapital og Dagens Næringsliv, som da het Norges Handels- og Sjøfartstidene. Så det var et sånt mediehjem, og det har preget både meg og storebror Ole Kristian gjennom hele livet på en veldig positiv måte. Vi jobber og har jobbet med kommunikasjon. Så I løpet av barndommen så ble det jo ungdom etter hvert, videregående skoleavis, elevråd, russestyre, den type ting. Tok jeg utdanning innen PR og kommunikasjon I USA, og så har jeg jobbet med den egentlig siden jeg var 25 år. Og jeg har vært som konsulent og rådgiver og bygget opp det selskapet som heter Apeland, som et kommunikasjonsbyrå med rundt 30 ansatte. Så har jeg gründet et par andre selskaper, og det har vært egentlig kommunikasjon og formidling som har vært den røde tråden I mitt liv. Så har jeg en kone som jeg har vært gift med siden veldig lenge, og tre gutter, hvor det eldste 25 og den andre siste 16, så vi en mellom ja. Så mye aktivitet glad I friluftsliv, glad I musikk leser mye, nysgjerrig prøver å lære noe nytt hver dag
ja, for når du sier det, ja, for det litt interessant når du snakker om å være nysgjerrig hvor nysgjerrig må man være da, for å på en måte få med seg det der ute
Det tror jeg veldig personlig og individuelt, men jeg mener, altså når jeg mener å være nysgjerrig, så for å være konkret på det, så handler det om å oppsøke nye ting, ikke sant? Mm. Lese en ny bok, lese en ny avis, høre på en ny podcast, ikke bare gjøre de samme tingene. Lese en artikkel om noe du egentlig ikke vet så mye om, men kanskje har lyst til å være det. Men det må jo være innen ditt felt. Altså, jeg for eksempel ikke interessert I teknologi eller gressklippere eller sånne ting. Jeg interessert I menneske, historie, den type ting, så... Så jeg mener at det å være nysgjerrig noe som gjør livet spennende, og som gjør at du holder deg ung, og at det gjør at du kan snakke med alle mennesker. Da. Mm. Og jeg merker for eksempel når jeg et bryllup, eller en barnedåp, og så sitter jeg gjerne ved siden av en eller annen fjern person, så det sånn at jeg nesten kan snakke med folk om alt. Fordi jeg har sett og gjort såpass mye I min jobb, vært heldig å jobbe med mange, mange forskjellige ting. Og jeg har lest og hørt mye. Så det ikke sånn at jeg kan alt om det, men jeg vet litt om mye, det pleier jeg å si. Akkurat som vi nå startet å snakke om øl og Skien, som jeg har da noe erfaring
med. En av kobling.
Ja. Ja. Så 25 år som konsulent gjør det slitsomt, men fordelen at du får lært og sett veldig mye, og det har pirret min nysgjerrighet da.
Ja, for har du... Kan du si det at du føler at du har landet litt nå på talelisten, at det liksom på en måte din lille baby som nå har vokst opp, fordi nå kan du på en måte formidle til mange andre som igjen gode formidlere der ute?
Ja, nå det ikke baby lenger, nå en skolegutt, ja, for nå talelisten 7
snart,
Ja, det kan du si, fordi etter at jeg da jobbet i PR og kommunikasjon i mange år med Apeland og First House og Storm Communication og Høgskolen Kristiania, så startet jeg da talelisten i 2016, og ja, det nå mitt hovedprosjekt. Og veldig mye av det jeg da lærte både gjennom utdanningen og det jeg lærte gjennom å jobbe med ledere og andre disse første 25 årene, det tar jeg nå med meg videre. Og en av de viktigste tingene jeg gjør i dag, som du da vet, jo da se ulike foredragsholdere ute og prøve å forstå hva de vil formidle og hjelpe dem å formidle det bedre.
Og så jo dette som jeg tenker på, det å bygge opp mennesker fra å kanskje ikke ha helt trua på en ganske forholdsvis god idé egentlig. Alle har jo ikke samme egenskap når det gjelder formidling. Det ikke noen mal. Altså, jeg går ikke rett inn i den malen og så sier at det her har rett, men du kan ha noen påvirkninger da. Hva føler du at din... Du må jo inspirere noen til å ha trua. Hva din hovedgreie der? Du er jo flink til å prate for deg, du kan mye og sånn, men hva det som på en måte sier at yes, der har vi et gullkorn, eller han der eller hun der skal være med oss?
Jeg tror det jeg bra på kan vi kalle TV-modellen, tydelig og vennlig kommunikasjon. Jeg legger vekt på når jeg møter foredragsholdere eller ledere som skal bli bedre til å formidle, de kommer gjerne til oss, enten at de melder seg og sier jeg vil gjerne være med på den talelisten din, hvordan kan jeg få til det? Eller jeg gjør innimellom konsulentoppdrag med ledere som for eksempel skal holde en stor og viktig presentasjon. Da forsøker jeg først å bygge en relasjon til dem, forstå hvem de er, hvor kommer de fra, hva viktig for dem. Jeg intervjuer dem i gåsetegn, med å liksom forstå hva du ønsker å oppnå, hva vil du med dette, du ute etter å tjene penger, vil du bli en bransjeekspert, hva motivasjonen din, prøver å liksom lese dem som mennesker, og det veldig ulikt, ikke sant? Noen unge og har store ambisjoner, jeg snakket med en ung kvinne som var her forrige uke, 26 år gammel, ikke etnisk norsk, og hun sa, jeg vil snakke på NHOs årskonferanse. Og det kanskje noe av det høyeste du kommer i Norge. Da det hennes motivasjon. Mens en annen sier, jeg har en spennende jobb, men jeg kunne godt tenkt meg holdt litt foredrag på siden. Så det første å forsøke å bygge en relasjon, og bygge en tillit, og forstå hva de vil. Og så ønsker jeg da å se dem i aksjon, på et møterom eller i en sal, der jeg drar og ser et foredrag. Og så forsøker jeg å forstå hva de ønsker å formidle. Og de to kunnskapene, når jeg først vet hva de ønsker å få til, og når jeg ser hva de formidler, da kan jeg fort se hvor det er noe som kjempebra og kan forsterkes. Det kan være historiefortelling, det kan være eksempler, det kan være måten å involvere salen på, det kan være humor, det kan være presise formuleringer, originalitet, mange typer ting. Og så forsøker jeg å fortelle det til dem, at dette bra, her må du gjøre mer av, og hva som kan bli bedre. Det kan for eksempel være at du har en veldig spennende historie på slutten her, men den bør komme først. Eller når du begynte å fortelle, da du begynte å fortelle om bestefaren din, det der var en bra historie, men der lå det en mye større potensial til å fortelle den historien bedre. Eller jeg kan si, jeg falt litt av da du begynte å snakke om den der motivasjonsmodellen, den forstod jeg ikke. Den bør vi få laget bedre grafikk på. Og så tror jeg vel gjort sånn og sånn. Så coacher jeg talerne eller lederne på hva det berører, så skjer gjerne resultatet i en dialog. Og der kommer det med tydelighet inn, for der jeg veldig tydelig, og det vet de som kjenner meg, at jeg kan være veldig tydelig og precis på det. Jeg ikke redd for å si det jeg mener, jeg sier det på en hyggelig måte, håper folk opplever det, men de får veldig konkrete råd og tips når de går ut fra et møte med meg, og de fleste takknemlige, og de fleste takker. Det sikkert noen som sure, men de hører ikke noe.
For nettopp det der tenkte jeg da, når du tydelig, i samfunnet i dag, i 2024 har vi kommet til nå, så det å få tydelige tilbakemeldinger for noen veldig sterkt. Det veldig, altså du har lyst til å fortelle om ditt liv som har vært kanskje ikke så bra, og den historien, for eksempel innen psykisk helse da, som er veldig, veldig i skuddet, eller veldig aktuelt, så kommer du med tydelige tilbakemeldinger I en historie som kanskje litt sånn tåredryppende og sårbar. Hvordan synes du det blir? Altså, du tenker på, du jo en voksen mann, du skal gjøre dette her til unge mennesker som har veldig trua på den oppveksten, det de har vært igjennom.
Jeg tror det går tilbake til det første jeg sa, nemlig at hvis du først etablerer en trygg relasjon, og den personen forstår at jeg vil den vel, så det mye lettere. Mm. Jeg pleier også ofte å si og fleipe litt med at jeg veldig direkte, så når du kommer hit og ber om hjelp, til og med betaler for det, så får du det. Mm. Ja, sier folk da. Ja. Så veldig ofte går det greit, men jeg håper jo også at jeg har evnen til å kalibrere min tilbakemelding. Da klart står det en sårbar person og gråter eller blir voldsomt berørt av noe vedkommende gjør, så forsøker jeg å se det positive det og det kan brukes. Og jeg forsøker også, misforstå meg rett, å se skille litt sånn sak og person. Fordi la oss si det kommer en person og sier jeg har veldig lyst til å formidle rundt for eksempel selvmord da. Så hjelper det jo ikke publikum I et foredragssammenheng, en foredragssal, om den personen på en måte får en tilfredsstillelse av å snakke om selvmord, hvis ikke salen sitter igjen med noe.
Nei.
Og da kan jeg for eksempel si da, nå bare tenke høyt, at det var veldig flott da du fortalte om det, og sånn, men jeg synes ikke du skulle være så detaljert I det du fortalte der. Og på slutten kunne jeg gjerne tenke meg ett eller to, eller kanskje tre råd med hvordan du kom ut av dine selvmordstanker, for da kan de som sitter I salen bruke det til noe. Tror du kan få til det? Ja, det kan jeg få til, ikke sant? Så det skjer jo I en form for dialog. Og som sagt, etter at den personen forstår at jeg vil den vel. Og det går stort sett veldig bra. Altså, jeg har knapt opplevd noen som har blitt fornærmet eller lei seg, eller sånn, selv om jeg kan være der ganske direkte. Og jeg forsøker jo gjennom mitt kroppsspråk og gjennom mine ord å vise at jeg bryr meg og ser folk og vil dem vel, da. Så stort sett så fungerer det bra. Og siden du bringer dette med samfunnet I dag, altså jeg jo enig med deg at veldig mange I dag alt for redd for å gi tydelige tilbakemeldinger. Jeg mener at det da gjør det stort sett folk en tjeneste, gitt at de vil ha en tilbakemelding da. Og jeg mener at vi bør mer av det. Så jeg har lyst til å være en sånn type som tydelig, og så får andre eventuelt gå bak ryggen og rundt grøten og pakke ting I bomull og sånt, men det ikke meg altså.
Nei, for jeg jo nå omtrent I samme generasjon, altså du og jeg. Jeg jo 67-modell. Og tenke på det mange ganger. Jeg jobber jo I helsevesenet og jobber med hovedsak, altså gjennomsnittsalderen av det jeg jobber med kanskje 30, 31, 2. Og for mange I et sårbart yrke også, sykepleiere. Jeg jo ikke sykepleier selv, så jeg veldig glad for at det ikke det. Men jeg kan ha mye livserfaring som man kan dele med. Hva tenker du I forhold til den, du har jo mye utdanning og leser mye, men får du veldig god nytte av praktisk erfaringen du har med de 25 årene du har vært I PR-bransjen?
Ja, det vil jeg si. Og jeg har jo helt sikkert gjort mange feil. Jeg har gjort mange feil underveis som jeg lærer av. Jeg tror jeg ganske godt til å lære av feilene mine, selv om jeg den jeg Men for å ta et eksempel, det du nevner da, med hvor det kan være 20 års aldersforskjell. Jeg har også kolleger som 25, 26 og I overkant av 40 år, og har jobbet mye med unge folk. Og det kan være utfordrende, men stort sett veldig spennende. Og det jeg tror igjen det handler om, hvis folk forstår at du vil dem vel, og du finner det rette tidspunktet, og du ute etter noe som de faktisk kan ha nytte av, så hjelper det. La oss ta et eksempel. Hvis jeg sammen med en ung kollega på et møte, og den personen begynner å prate om noe som jeg skjønner at min kunde ikke forstår, eller synes ubehagelig, eller ser på kroppsspråk til kunden at dette her ble feil, så prøver jeg først å kanskje redde det inn igjen, uten å belemre den kollegaen I møtet. Så etterpå kan jeg for eksempel si til den personen at du, jeg la merke til I møtet at du forsøkte å fortelle kunden det og det. Men da det skjedde så jeg at kunden reagerte på den og den måten. Så han ble veldig urolig, begynte å flakke med blikk og se på klokka og så videre. Hvorfor tror du det skjedde? Ja, nei, kanskje han ikke forstod hva jeg sa. Ja, kanskje det ble vanskelig. Tror du kunne vært litt tydeligere I den kommunikasjonen? Ja, det kunne jeg sikkert vært. Jeg merket det selv. Ikke sant? Prøv å ha en sånn dialog. Og så, etter å ha liksom tatt en sånn avsjekk om vedkommende da forstår hva jeg mener, så sier jeg, min erfaring at når vi skal gi sånne forslag, så må vi for eksempel gi to forslag, ikke syv. Så jeg vil gjerne at du neste gang I et sånt møte har med færre forslag, slik at ikke vi forvirrer kunden. Det kan selvfølgelig være at det lurt til flere, men min erfaring at det best å gjøre det sånn. Hva tenker du om det? og ha den dialogen. Mm. Det overførbart for eksempel til helsevesenet, hvor du kan si at du, jeg så at pasienten ble veldig urolig da du stod og kikket på telefonen mens vi var på visitt. Jeg vil gjerne at du tar bort den telefonen når vi går inn. Ikke sant? Mm. Og nå brukte jeg to ganger et uttrykk, hvis du hørte det, jeg vil gjerne at du. Så en av mine erfaringer som leder, det å ikke si du skal, eller du må, eller den type ting, men du må vise en tydelighet, og en vennlighet. Mm. Så neste gang vi på møte, som Kjetil, så vil jeg gjerne at du møter precis, for det mye bedre å komme inn i det møterommet sammen. Du enig I det? Mm. Ja, det skal jeg få til, sier du kanskje. Det opplever de fleste som en motiverende og vennlig tilbakemelding, og jeg mener at man skal ikke være redd for å være den voksne I en arbeidsrelasjon.
Og det jeg veldig enig med deg I, og jeg står jo I den situasjonen hver dag. Vi har studenter, vi har lærlinger, som skal bli dyktige helsearbeidere, og tenker at da det I beste mening å komme med noen gode forslag som har funket da, for en som har vært der I mange år.
Helt enig.
Sånn tenker jeg også, ja. og veldig fint at du sier på den måten at det på en måte ikke føles at du skal herske over noen. Her kommer jeg, og dette bestemmer jeg, fordi jeg jo definitivt ikke, eller har ikke selv noe ønske om å være leder innen helsevesenet, Jeg vet hvor mye styr det blir bare med budsjetter og turnuser. Så vi får jo ikke jobbe med mennesker, det det jeg elsker. Og da tenker jeg det at hvis en kan få den over på disse unge, som tar en, ut fra seg en god vurdering der og da, fordi det det de kan, så det alltid veldig viktig, som du sier, å ta det på en sånn forsiktig måte, sånn at ikke de føler at de gjør noe gærent. For det gjør det jo ikke, det bare at du kan gjøre det på en litt annen måte, tenker jeg.
Ja, enig. Og så tenker jeg det et par ting som jeg har lært av gode folk på talerlisten og selv, og det blant annet timing. Mm. Tidspunktet veldig viktig. Så hvis du og jeg for eksempel var kolleger, og vi gjorde mange ting sammen, og jeg hadde lyst til å gi deg en tilbakemelding, så kunne jeg for eksempel sagt, som Kjetil, har du et kvarter I morgen? Jeg har lyst til å ta en liten prat med deg om de siste kundemøtene vi har hatt. Så sier du kanskje, nei, vet du hva, det passer dårlig fordi jeg skal her, ikke sant? Så sier jeg, men hvordan det på fredag? Ja, på fredag passer det fint. Mm. Ok, da tar vi et møte mellom 9 og 10 for eksempel da. Da har jeg sagt at jeg interessert I en prat med deg. Du har sagt at det passer, I stedet for å ta det på vei ut når du skal hente I barnehagen eller et eller annet sånt. Mm. Eller du kan være stresset eller syk for den saks skyld. Så det for det første sagt hva det Og så kan jeg starte den samtalen etter man har liksom kanskje satt seg og fått en kaffe og så videre. Jeg har sagt at du, nå har jeg hatt en del kundemøter I siste. Hvordan synes du det har gått? Og da kan det hende at ved et sånt spørsmål så får jeg den responsen jeg vil fra deg. Hvor du sier, for helt ærlig Nils, jeg føler meg skikkelig ukomfortabel I det møtene. Sier du kanskje, og så sier jeg, hvorfor det? Så kan det hende at du selv har innsett det som jeg skal ta opp. I stedet for å si, nå skal jeg lære deg. Så jeg tror veldig på den dialogbiten, så tror jeg samtidig på å bevare tydeligheten. Det ikke sånn at alle like flinke og alt like bra. Men det å først avdekke, vi liksom på samme noteblad når det gjelder det vi skal snakke om nå? Har vi samme opplevelse? Har vi sett det samme? Og så forsøke å snakke om det som kan bli bedre. Mm. Men det vanskelig, det ikke noe enkelt. Og man kan jo ha en helt ulik oppfatning av både total situasjon og den enkelte situasjonen, så man må trå litt varsom fram, men jeg mener fortsatt at som leder, så jobben din å være tydelig og hjelpe medarbeiderne å nå de målene de har satt, og veilede dem på best mulig måte.
For når du sier det på den måten der, så tenker jeg også at en person som blir møtt sånn I døra, du kan ikke vi snakke om det, og så blir det bare en sånn halvveis greie, blir jo mer sånn når han ikke får prata ut om det, kanskje mer sånn når den personen kommer hjem og sitter der med kona eller noe sånt, nei, nå skal Nils han skal hakke på meg igjen. Han hakker på meg hele tiden, I stedet for at du på en måte egentlig skjønner du at ja, jeg har et stort potensial til å bli bedre på ulike ting. Det at du tar da den personen over en kopp kaffe I ro og mak, det egentlig en veldig god lederstil, mener jeg da.
Og bare for å legge til, jeg ikke feilfri. Senest forrige uke, så gjorde jeg en tilbakemelding som ikke var bra til en av kollegene mine. Så jeg gjør stadig feil, men jeg forsøker å gjøre det riktig. Jeg også en spontan person, så jeg kan si ting I forbifarten som kan, hvor det ikke kommer ut riktig. Eller det, jeg sier det på en måte som I mitt hod riktig, så kommer det feil ut. Så det, og det jobber jeg med, og det vet de som jobber med meg at jeg jobber med. Ja. Men jeg tror jeg gjør det riktig 80% av tilfellene.
Det holder for mange det.
Og så det som en trening og kosthold. Altså, vi vet jo at vi ikke skal spise godteri på tirsdager, og vi vet at ikke det ikke er lurt å være lat, men vi gjør det likevel. Så det litt sånn at jeg tror mange ledere vet hva slags adferd de ønsker for å motivere sine medarbeidere, men så vet vi selv at de ikke klarer det. Og ledere kan jo bli forbannet, man kan bli sur, man kan bli skuffet, man kan bli lei seg, man kan være sliten. Jeg har jo gjort de dårligste hva skal vi si, lederdialogene mine på dager hvor jeg har sovet lite og vært trøtt, ikke sant? Da kan det bli sånn grumpy. Så det i hvert fall få seg et par tre kopper kaffe før man begynner med det, det i hvert fall når jeg prøver da. Så men man, det at man ikke feilfri jo bare spennende, for da kan man jobbe mot form for perfeksjon. Da.
Og når du da i din alder, 54, fortsatt åpen for å lære, eller?
Absolutt.
Ja.
Senest i går kveld leste jeg Harvard Business Review på sengen, da leste jeg om nettopp medarbeidernes behov for emosjonell støtte i våre dager, og at det noe av det mest krevende som finnes. Og vet du hva som var veldig interessant? Det tror jeg vil interessere deg. En av hovedkonklusjonene i den artikkelen, det var at sjefer som tar på seg for mye av medarbeidernes hva skal vi si, sorger og bekymringer og den type ting, og ikke bearbeider det og passer på seg selv, de blir dårlige ledere og de blir utbrent. Altså de som på en måte skruer av sine egne følelser for å bare passe på medarbeidernes følelser, de blir utbrent. Dette var faktisk en studie i helsevesenet.
Ja.
Så som leder så det også viktig at du trener. Det viktig at du slapper av, det viktig at du sover godt, og det viktig at du på en måte pleier deg selv litt, fordi hvis du gjør det, så blir du også friskere til å håndtere medarbeidernes på en måte emosjonelle kapital.
Det synes jeg var spennende. Og det veldig interessant, fordi da jo du inne på den fem om dagen-metoden som disse her rådet for psykisk helse har presentert. Jeg har gjort mye forskning i England på det.
Hva sier de?
Nei, det jo disse fem elementene du skal gi av deg selv. Du skal trene. Trene jo ganske så viktig. Du skal jobbe veldig for å på en måte utvikle deg selv, være nysgjerrig. Og du skal, var det siste? Ja, det i hvert fall gå på det konseptet der, at med at du skal på en måte, det har du valgt å kalle fem om dagen, på samme måte som at du får fem om dagen på frukt og grønt, så får du fem om dagen. Og det går på trening, og det gjør, det som faktisk viser seg, det at hvis du gir andre noe, altså i forhold til at du sier at, skal jeg kjøre deg hjem i dag? Jeg ser du sliter med handleposer og alt, og jeg har bilen i garasjen, så jeg kan kjøre da. Bare sånne enkle ting. Skal jeg hente en kopp kaffe? Du gjør det kanskje til og med også fordi du vet at den personen liker å ta seg en kopp kaffe. Det like motiverende og veldig sånn energibyggende for både den du gir det til, men aller mest av deg selv. Det viser faktisk det at vi øker vår egen psykiske velvære ved å gjøre det.
Så spennende. Og jeg har til og med lest at de personene som får til å være veldig empatiske og hjelpsomme for andre, de lever lenger. For du får en egen tilfredsstillelse, en egen glede av å være til glede for andre. Så det kanskje en grunn til at sånne gamle, snille bestemødre lever til den ytter, fordi jo, men de vant til de er vant til å leve og være på en måte til tjeneste for andre, på en positiv måte. Kjøpe blomster og støtte og hjelp og så ærevære alle som bruker tid på det.
Så derfor så jo det samfunnet vi har i Norge da kanskje litt sånn fraviker fra nettopp det da. For det jo veldig dårlig anrettet innenfor forebyggende helse i dag, i motsatt til at vi reparerer mange som er syke. Så derfor så som du sier, denne gamle bestemora som har brydd seg mye, stekte vafler på klubbhuset med egne barn og barnebarn og vært liksom sånn hele tiden, ikke vært så opptatt av den personlige formuen sånn når det gjelder penger, men mye mer formuene på å gi da. Som du sier, kanskje det derfor de lever til de blir mange og 90.
Jeg kjenner noen sånne, den generasjonen som sånn 80-90 år, og det som kjennetegner de sitter jo omtrent aldri stille, de jeg kjenner, og de står på, de stryker klær og drar på menighetshus og steker og er med i foreninger og jobber og holder på, og så gjerne barnebarn eller oldebarn, og det gir jo dem en veldig stor glede. Det tror jeg er så viktig å huske. Jeg husker hvertfall min egen mor som døde i fjor. Hun var jo svært opptatt av å være til nytte for andre, og svært opptatt av ikke være til bry. Hun ville, og det var den generasjonen, hun var født i 1934.
Ja, ikke sant.
Og hun skulle ikke være til bry for noen. Hun skulle ikke kjøre hendene hjem, nei, jeg kan ta T-banen, ikke sant? Og trenger ikke dekke på til meg. Det var nesten sånn til de selvoppoffrene. For hun var da den førkrigsgenerasjonen da. Jeg tror ikke noe på det, men jeg tror vi kan bli bedre i hverdagen. Men litt tilbake til det med tydelighet også. Jeg tror at, jeg vet ikke, jeg hørte i det du sa i sted, at kanskje vi i noen tilfeller, du sa vi reparerer kanskje mer enn vi forebygger. Jeg tror jo også vi kan forebygge litt med å være tydelige med hverandre. Det kan for eksempel, la oss ta et eksempel, at du har en kompis som du ser begynner å forfalle litt mentalt eller psykisk, du ser at han kanskje blir litt overvektig, han lukker seg litt inne, den type ting, da mener også man som venn kan på en hyggelig og vennlig måte si, du Tore, skal du og jeg ta oss liksom en tur i skogen, eller skal du bli med meg på treningssenter, eller hva med at vi gjør det og det, og så prøve å løfte folk litt i den sammenhengen der, da. For vi jo også i ferd med å ha et samfunn hvor veldig mange ensomme, veldig mange isolerte, men på vår alder i 50-60-tallet, 60-årene, lukker seg litt inne, og blir litt asosiale, mange har vært gjennom samlivsbrudd og så videre, så det å være også en tydelig venn, og prøve å løfte folk opp, det kan også være en måte å hjelpe å forebygge helse på, å skape fellesskap i stedet for isolasjon.
Ja, og det blir jo som du sa her i stad, den lederen da, som ikke har noen å dele sine tanker med da, at ikke du har på en måte, du går kanskje ikke som leder opp til regionslederen og snakker følelser, da vil du heller ha en god kompis eller en venn eller en som du kan dele dette her med, og når du sier dette her så jo det faktisk sånn at vi menn, vi sliter jo litt med det, hvorfor det har kommet inn som en del av vår kultur, altså hvordan vi, vår adferd er, spesielt menn i vår alder, skal helst være feilfri, det skal helst gå smooth, alt skal være, du skal ha fin bil og fint hus, og du skal ha alle de tingene, og så skal vi allikevel gå bære på kanskje noe som kanskje ikke har det så bra med kona, kanskje ikke har så at noen har utfordringer med barna, ikke sant? Jeg har vært igjennom sånne ting selv, og du kommer jo på en måte litt styrka ut av det, men det er også viktig, jeg har et par gode venner jeg, som jeg bare må prate med, og de prater med meg, og da vi litt inne på det der med psykisk helse, det der å spørre om, hvordan har du det egentlig? Mm. Hvordan tenker du om det liksom, når du jobber nå mye med yngre mennesker? Du er kanskje den eldste her i talerlisten, men fortsatt ung, men hvis du tenker seg at de unge du ansetter, hvordan tenker du at du observerer om de har det greit eller ikke? Du har hatt mange andre unge du har ansatt også, ikke bare her.
Jeg tror det viktig å ha et øye for det, men samtidig det viktig å ha et skille også mellom rolle og privatperson og så videre. Man skal ta vare på sin medarbeider, men som leder så kan du ikke gå for langt eller inn på den enkeltes personlighet, som misforstår meg rett. Du skal se om folk har en bra dag eller ikke, og spørre dem og så videre, men du kan ikke involvere deg i hver persons privatliv veldig så grad, og jo større organisasjon du har, jo mer utfordrende er jo det.
Nemlig.
Så selv om noen sjefer vil vite, du må vite alt om, sånn, så er ikke jeg på den vogna der, for jeg tror det også kan bli litt invaderende. Men det jeg kan gjøre, jeg kan legge til rette for at folk får til livene sine på en bra måte. Ikke sant? Jeg har en kollega som har små barn, hun har noen behov, jeg har en annen kollega som ikke har det, og har noen andre behov, og så videre. Så det å prøve å se det, og legge til rette for å hjelpe dem med det, det er bra. Men jeg tror ikke man som leder skal komme for nært innpå. Altså. Du trenger ikke liksom vite om alle folks helseproblemer, eller når kvinner har menstruasjon, eller altså, det kan bli litt for detaljert. Mm. Og jeg kan heller ikke, det er sånn fare for at hvis du har en medarbeider med psykiske problemer, så må du prøve å hjelpe vedkommende, men da tror jeg vi skal til hjelpeapparatet og ikke nødvendigvis til deg da. Jeg har jo vært gjennom personer som har blitt utbrent, og tidligere kollegaer meg begikk selvmord, altså jeg har mange erfaringer med det, men det går en grense mellom som du som leder må være bevisst på om du skal over, om du skal liksom inn i med hjemmene til folk og lommeboka deres og hva heter det, førstehjelpsskrinet. Hvis du skjønner med, du skal se dem og hjelpe dem, men du kan ikke engasjere deg i hver person som er satt. Også fordi din hovedjobb som leder er jo faktisk å få bedriften eller virksomheten eller sykehjem eller hva det er til å gå. For å sette litt på spissen da, hvis du som leder har mange medarbeidere og du bruker veldig mye tid på den enkelte psykiske eller fysiske helse, så kan det enda at businessen går over ende fordi du ikke får tatt hånd om kunder og salg og de andre medarbeiderne. Så her er det en sånn kjempeutfordrende balansegang, tenker jeg.
Og så har du jo litt den der, med tanke på at de som skal hjelpe veldig tidlig. En bedrift, du har vært i sikkert bedrifter du også, jeg har jo også jobbet i Tårn-kjeden for eksempel, som var ganske stor, de hadde jo en personalavdeling. Det var liksom, og i dag så ansetter du jo en daglig leder som både er personalsjef, økonomisjef, daglig leder og inspirator for alle de som jobber her, ikke sant? En person som skal ha hele den oppgaven, som kanskje fem eller seks hadde i bedrifter som jeg vet var kanskje nedi i typet 20-30 ansatte da. I dag så kan det være bedrifter som oppi 100 ansatte, og likevel så har de en daglig leder som har alle de rollene. Og det jo ikke økonomi for å lønne så mange personer til å gjøre så mange oppgaver. Hva tenker du om de gamle satte arbeidsrollene som var i en ledergruppe før? Savner du en stor, heftig ledergruppe I talerlisten, eller synes du det kjempedeilig å ha kontroll?
Nei, det har ikke vært så mye med på det, men jeg tror ikke det bra for mange roller og funksjoner I en organisasjon. Utfordringen I en liten eller mellomstor bedrift, da, når du helt riktig som leder har mange hatter på, det jo prioritering.
Ja.
Så det jeg tror man må forsøke å gjøre, jo å delegere mye ansvar, at folk får 100% ansvar. Hvis du har ansvar for det prosjektet eller den, så det ditt ansvar, så kommer du til meg hvis du trenger hjelp. Jeg guider, setter mål, veileder og sparrer, men det ditt ansvar å gjennomføre, og det ditt ansvar hvis ikke det går bra. Det tror jeg for det første, delegering, da tar du en del oppgaver fra deg selv. Jeg tror at det viktig at du også forteller medarbeiderne hvordan du prioriterer, og sagt at jeg har ikke flere timer I døgnet enn dere, min viktigste prioritering nå 1, 2 og 3. Derfor, nummer 4 som du akkurat spør om, det får jeg ikke gjort nå. Nei. Det må jeg ta om 2 uker. Så en form for forventningsavklaring da. Det som uheldig som leder I en virksomhet, hvis du har mange roller, det hvis alle har forventninger til deg som de håper å få innfrid, men du innfrir ikke noen av dem, men du kommuniserer ikke rundt det heller, da vil folk si sånn, hvorfor har han ikke svart på mail min, hvorfor har han ikke kalt inn til en møte, hvorfor har han ikke gjort noe med det. Så jeg tror du må kommunisere mye og ofte på hva du prioriterer. Men så det utfordrende også, da, for det ikke sikkert alle får med seg det du har kommunisert. Så senest på veien hit, så var det en kollega som jeg hadde kommunisert noe til alle sammen, men den hadde ikke fått med seg det, og da det ikke hennes feil eller min feil, men det bare en erkjennelse at her det kommunisert noe som ikke har blitt forstått. Så man må prøve da, og si at nå det dette som står på min agenda, og jeg forstår at det andre ting som dere ønsker, men det blir ikke nå.
Nei, ikke sant?
Da tror jeg de fleste forstår det.
At den forståelig, og at den blir kjent med hverandre på en sånn måte, at den vet både de gode og kanskje litt av de dårlige siden også, hvis den har det.
Ja.
Det har jo de fleste på et eller annet vis.
Men, jeg tenker også rundt oppgaver, da. At du sier... Ikke sant? Det som typisk I en virksomhet at det veldig mange oppgaver som skal gjøres, og man kan drive noe hele tiden. Det e-post, og det utvikling, og det ditt og datt, ikke sant? Du kan ikke få gjort alt. Og hvis noen da bringer opp noe som de opplever veldig viktig, så kan man også ta diskusjon. Ja, vi kan godt gjøre det, men hva det vi ikke skal gjøre da? Hvilket prosjekt skal vi da ikke gjøre? Jeg så et fint klipp med Steve Jobs, tidligere Apple-sjefen, som nå det, da de fant ut at de kunne lage, de jobbet jo med en tablet, altså iPaden, det som ble iPaden, det ingen som hadde spurt etter en iPad, de jobbet med det. Og underveis I utviklingen av iPaden, så fant de ut at de kunne lage et display hvor man trykket, ikke på knapper som vi gjorde før, men på skjermen, ikke sant, som vi kjenner fra iPhone I dag. Og da sier Steve Jobs, da jeg fant ut at vi kunne lage knapper og trykke på skjermen, så tenkte jeg, oh my god, vi kan lage en telefon ut av det. Og så sier han, vi puttet iPaden på hylla og utviklet iPhone. Det et typisk valg. Da ville han at alle hans ingeniører og alle hans designere skulle gå for telefonen og vente med iPaden. Det et prioriteringsspørsmål. Det var han som leder som tok. Det sannsynligvis riktig. Han kanaliserte alle kreftene inn mot det han hadde tro på. Så som leder innimellom så du bare vise retning da.
Synd at ikke han fikk oppleve suksessen.
Ja.
Men han visste vel om
det. Vi kan oppleve mye av suksessen.
Ja, mye av suksessen. Når vi spoler tilbake igjen da, du nevnte litt her helt I starten. Hva det som har vært din største inspirasjonskilde? Jeg vet at du nevnte faren din, han var den første, han skrev den første PR-boka, fikk jeg med meg. Og hva nå det vil si? Det en sånn type bok som litt sånn teknisk sett en... litt sånn som Ingebrigtsen Jensen har skrivet, ikke sant? Sånn Ona Fyr-type bok, eller var det mer teknisk? Jeg har ikke lest boka selv.
Nei, den heter Public Relations I USA, og ble gitt ut I 1960, etter en reise som pappa gjorde I 1959 I USA. Den kan faktisk leses I dag med stor nytte, og jeg vet noen som har gjort det, Anders Kjærlighet, selv om selvfølgelig en annen tid og et annet språk. Det handler om, veldig kort fortalt, hvordan en virksomhet, enten det en bedrift, eller et sykehus, eller en bilverksted, eller en offentlig etat, hvordan en bedrift bygger relasjoner til omgivelsene, til journalister, aksjonærer og så videre, og viktigheten av å ha gode relasjoner, og hvordan man kan gjøre det. Og så litt historie og fortelling. Så det vel en form for, hva skal vi si, anekdotisk fagbok.
Men hvis jeg sier da, med hvem som din inspirasjonskilde da?
Nei, det jo ikke, for å si det bra, boka, det jo ikke boka, men det jo pappa.
Ja, ikke sant?
Pappa døde da jeg var 18 år, Så før jeg var russ, så ba jeg han til, til graven. Og det jo da følelsen av pappa, som har vært kanskje min aller første og største inspirasjonskilde. Mm. Fordi han var en veldig levende og energisk og kjærlig og omsorgsfull far, på, selv på sin måte på 70-tallet. Ikke sant? Hvor pappa gikk i dress og hadde stresskoffert og røykte, eller de, de var, på en måte pappa var aldri med på noen fotballtreninger, jeg kan ikke huske noen sånne ting, men han var likevel en nær og kjær person for meg. Mm. Og, og, og jeg respekterte han også, selv om jeg ikke kunne så mye om dette da jeg var på videregående, så, så ble jeg inspirert, ikke sant? Han satt og skrev om kvelden på sin gamle skrivemaskin. Min første jobb var å pakke pressemeldinger og sende ut til landets aviser, 165 stykker, satt jeg en hel kveld og jobbet med bilder og klister, eller frimerker og konvolutter som han gjorde en gang, ikke sant? Han hjalp meg å skrive mine første avisreferater da jeg skrev til Asker og Bærum Budstikke, så han var både en flott far, men også en faglig inspirasjon, ser jeg sånn ettertid da. Mm. Ellers så ble jeg inspirert hele tiden av folk rundt meg. Det kan være alt fra foredragsholdere på talelisten, det kan være gründere, det kan være folk jeg hører om i media, mange forskjellige folk. Folk som får til noe blir jeg inspirert av. Folk som har en idé og som tør å gå for den og som lykkes med det, det blir jeg inspirert av.
Hvis vi tar noen minutter om talelisten, der er det uante muligheter, men jeg, der kan du finne mennesker med all verdens erfaring, fra en som jeg hadde med i podcasten her for litt siden, som heter Ali, som har skrivet en bok om griseflaks, altså om ord og uttrykk som er selvfølgelig for deg og meg, men som ikke er like selvfølgelig for en fra Somalia. Og så har vi andre igjen da, som har en livshistorie, sånn som jeg nevner i mitt foredrag, det er at jeg har aldri selv vært på Mount Everest, men jeg har snakket med flere i podcasten om det, så du får liksom litt følelsen av å ha vært med litt allikevel. Mm. Det er mange sånne historier, og det er mange kjempeflinke folk som har en god formidling, men du har jo jobbet frem og holdt foredrag mye om presentasjonsteknikk selv. Er det et stort potensial der når du får inn en uslipen diamant som har en historie, og du nevnte det her i stad også, kanskje bare halvparten av det de på en måte tenker de skal fortelle om, er det de får fram. Hvordan motiverer de til å finne på enda mer? Altså det er ikke å finne på, men det er liksom å utdype.
Ja, det bunner,
helt konkret.
Ja, helt konkret, så det, om man skal få til det, så må den personen ville det. Mm. Så hvis vi tenker grader av motivasjon, ja, ja, siden det heter motivasjonspreng, hvis den personen som jeg møter, som kommer til oss, har høy motivasjon for å få til det, så kan vi få til veldig mye.
Ja.
Det betyr å bruke tid, bruke penger, og lytte, og faktisk være villig til å gjøre ting. Mm. Jeg jobbet med en foredragsholder i fjor, som heter Karanne, og som da kommer til meg, eller vi ringte, så sa han, Nils, jeg skal bli en av Norges beste foredragsholdere, og jeg vil at du skal hjelpe meg. Sånn? Kult. Hun har til og med gått til, hun heter Karianne Wahlstrøm for de som ble nysgjerrige, hun har til og med gått til næringssjefen i sin hjemkommune og sagt, jeg skal bli god foredragsholder, jeg trenger pengestøtte fra kommunen, og fikk det. Så hun og jeg har jobbet sammen hele høst med å utvikle hennes foredrag, og da jobber hun mellom vi møtes. Så når jeg sier for eksempel, den historien der, den er bra, men du må ha mer sånn og mer sånn, så kommer hun tilbake og så har hun gjort det. Eller jeg sier, det der, der er alt for generelt, men mye mer konkret, så kommer hun tilbake med det, så da jobber vi i prosess. Jeg vil anta at det er på samme måte som om du trener på å bli bedre i golf, ja, eller bedre på piano. Ja. Mm. Så hvis den personen vil det nok, og har litt tid og penger å bruke på det, så får vi til bra ting. Men hvis du liksom forventer at noe skal skje uten at du selv gjør noe særlig, så skjer det ikke noe. Og så er det også viktig å tenke på at folk har ulike ambisjonsnivå. Noen sier jeg skal vinne den konkurransen, eller jeg skal tjene 5 millioner i år, eller jeg skal komme på NOs årskonferanse. Da må vi legge lista og treningen deretter. Mens noen er sånn, jeg har bare lyst til å bli litt bedre til å formidle. Jeg er ganske fornøyd med det, men jeg kan tenke meg å bli litt bedre. Da legger vi lista der. Så det er litt forventningsavklaring der også. Og jeg har jo egentlig ikke noen agenda for å pushe folk hvis ikke de vil det selv. Så hvis noen kommer hit og har svære ambisjoner og ikke leverer på det, så får de ha det så godt da. Mm. Da er det liksom deres greie, og jeg hjelper folk litt, men jeg har ikke anledning til å liksom dra folk opp hvis de ikke vil det selv. Det tror jeg ikke fungerer.
Men er meningen da med dine kolleger, for det er i hvert fall min erfaring, at de på en måte avlaster foredragsholderen litt. Gjennom at de gjør, altså de skaffer kanskje en eller flere kunder, de gir en kanskje en vei ut i et mye større marked, og så sier bare at nei, dette fikser vi, du må bare sørge for at du kommer med ditt foredrag og din person. Det er en litt behagelig og deilig måte også, enn å drive med dette her på, helt på egen hånd.
Ja, jeg har tre-fire flotte kolleger, Vedis, Maren, Kristina og Katrine, og så også som heter Sissel som jobber på deltid nå. Og det de gjør på ulike måter, det jo å ta hånd om veldig mye det som skjer mellom en kunde har tatt kontakt og foredragsholderen står på scenen. Mm. Så veldig kort fortalt, så handler det om, la oss si en person interessert i deg og ditt foredrag. Så snakker vi med den kunden og sier, ok, fortell mer om samlingen. Hvor det? Hvem det? Hva har du gjort før? Hva har fungert? Hvor mange som sitter i salen? Alder, roller og så videre. Avdekke det. Hva det interessert i? Noen kunder har veldig spesifikke ting. Vi skal ha møtekultur, eller vi skal ha det og det. Andre kunder mer vage. Vi ønsker å bli inspirert, vi ønsker å sånn og sånn. Og så handler det om å bli enig om en pris, og bli enig om lengde, og bli enig om tid og sted. Og alle de tingene tar også litt tid, for det ikke alt det som klart.
Nei.
Og gi deg den informasjonen, slik at du får beskjed nå. Skal du være på Parkhotell Sandefjord, det 3. mai klokka 11-12, og det 50 ledere fra den og den bedriften som sitter i salen, og de ønsker å høre om dette. Da slipper vi den ballen, og så får du den, og så leverer du. Så ringer vi kunden etterpå og hører om det fornøyd. I noen tilfeller mellom der, så vi, og da særlig jeg, inne og hjelper, fordi noen foredragsholdere flinke til å ta kontakt, og sier for eksempel, Nils, nå skal du foredrag for den gruppen, det noe jeg har litt lite erfaring med, hvordan tenker du jeg skal gjøre det? Så vi inne og sparer litt her også, men det jo varierende grad. Noen klarer alt på egen hånd, noen trenger mye hjelp, og vi har ikke mulighet til å gi alle hjelp hele tiden, så det tilpasser vi litt. Så vi nok mest den der mellomledde, den megleren, den tilretteleggeren nok vår viktigste jobb, og promotøren.
Og så det at du får følelsen at du i en profesjonell organisasjon i stedet for at du har en hjemmesnekra greie på, på hjemmekontoret.
Ja, det prøver jeg å hjelpe det med, men igjen, vi har masse ugjort. Vi har klart å skape et fellesskap med over 700 foredragsholdere. Nå neste uke så møtes over 100 på vår årlige vinterfest. Vi har en aktiv og ivrig Facebook-gruppe, vi har kurs, vi har samlinger, vi har læringsting, vi har turer. Så det har vært viktig for meg i starten da jeg begynte dette å bygge et fellesskap. For det en av de tingene jeg lærte da jeg begynte å researche før jeg startet Talisen, det var at mange foredragsholdere og formidlere de føler seg litt ensomme. De jobber med formidling, men de ute på veien alene. Men de har ikke liksom noen å spare med eller noen klubb som de med i. Så jeg vil gjerne lage den klubben, og det mener mange vi har fått til.
Det størst i Norge. Det jo bare det. Det jo kjempebra.
Men som jeg nevnte innledningsvis, det jo den krevende siden med det at alle vil ha mer. Så alle sender e-poster og meldinger og vil ha flere foredrag og mer i lønn og sånt. Så vi prøver jo igjen da forventningsstyr i det. Det ikke sikkert vi gode nok på det, men vi prøver da slik at folk føler seg fornøyd selv om ikke det alltid dem som får oppdrag. Og det hender også hva man snakker om. Jeg har jo folk som snakker om veldig, veldig smale temaer og så tenker at det det viktigste, men kundene det ikke nødvendigvis interessert i det. Og jeg har folk som har vært med i årevis på Talisen uten å ha hatt et eneste oppdrag, men de synes det stas å være med likevel, og plutselig en dag så kommer det noe.
Ja.
Og du vil nesten bli overrasket hvis du så hvor mange ulike temaer det altså. Noen skal ha foredrag om Olav den Hellige, eller islam, andre skal ha foredrag noe veldig spesifikt inn mot for eksempel datasikkerhet, eller geopolitikk, eller valg i USA. Så det veldig stort spenn, og derfor har vi så mange også. Så noen har da 100 foredrag å høre, noen har 2.
På grunn av det at du har en historikk du kan fortelle mye om. Bjørn Tore Godal, så jeg var med nå.
Stemmer.
Han har jeg snakket med tidligere, og det jo litt spennende da, fordi han kan snakke mye om den makta-tida.
Ikke sant?
Som han har opplevd selv da.
Og det som skiller oss fra type management, at management jo en liten gruppe med for eksempel artister, hvor da managerens jobb å selge den så mye de kan ut i markedet. Det vi gjør med, vi mer en faghandel, vi mer en supermarked, hvor kunden kan komme inn og si, har dere noe som dekker mitt behov her? Og jeg og mine kolleger da mest opptatt av kundens behov, ikke foredragsholdernes behov, det høres kanskje litt feil ut, men jeg er mest opptatt av at kunden, enten et advokatfirma eller en offentlig etat, at de skal få den taleren som passer best for dem, for da kommer de tilbake neste gang, det gjør de, sier du, det var fantastisk suksess med hun, psykologen som var her, nå trenger vi noe om endringsledelse, har du det eller? Ja, det har vi, ikke sant?
Men den bransjen, eller den markedet der litt åpnere nå, etter vi hadde jo pandemi her,
ja,
og det var mye sånn som liksom satte bremse eller håndbrekket på, har det løsnet litt igjen?
Ja, mye, veldig. Ja. Det lenge siden. Fjoråret var jo veldig travelt, og altså, til og med høsten 2022 var den, så det har vært veldig travelt. Men det har også kommet veldig mange flere aktører inn, så det veldig mange som tar kontakt. Jeg får en 3-5 henvendelser hver dag på folk som vil på talerlisten. Så det så veldig mange flere som tilbyr, og det gjør jo at hvis du tenker antall foredragsholdere skal smøres tynner utover et marked som relativt konstant, da vil det være en følelse at folk sier, hvorfor det ikke flere oppdrag til meg? Jo, det kan hende fordi det Per, eller Kåre, eller Kari, eller Ali som har tatt det oppdraget. Eller som mange sier nå, vi fant en intern. Det en fyr på HR-avdelingen eller i ledelsen som holdt det samme foredraget. Mm. Ikke like bra da, men han har gjort det. Ja. Så en av mine sånne kjepphester overfor foredragsvaren de som foredragsvaren må være bedre enn han på regnskap, ikke sant? Det må være wow-faktor. Talisens visjon wow. Mm. Så jeg vil at når en foredragsholder fra Talisen går av scenen, skal publikum sitte og tenke, wow. Mm. Oj, det var morsomt. Det var inspirerende. Det var lærerikt. Altså en av delene da. Dette var nyttig. Dette berørte meg. Så det må være en wow-faktor. Alle kan jo stå og peke på en PowerPoint. Det ikke vanskelig. Du enig?
Ja, helt enig.
Alle kan stå og si selvfølgeligheter eller plukke ut ting fra en bok og stå og peke på noen slide. Det ikke vanskelig. Så du må legge passion i det. Du må legge historier, eksempler, utfordre. Kanskje ha små øvelser med salen. Få dem til å le. Få håret til å reise seg. Og de som da blir nominert til våre priser, som vi skal snart dele ut, det jo de som klarer det. Å få den der wow-stemningen i salen.
Og så gå ordentlig inn og så se på dette som toppidrett.
Ja.
På en måte.
Ja, og alle trenger ikke være, ikke sant? Alle trenger ikke være Petter Northug, eller Therese Johaug, eller et eller annet golfaren vår. Ja, ikke sant?
Nei, for de har jo en historie de kan fortelle deler han, eksempelvis Øystein Pettersen da, han har jo liksom snakket mye om sin historie han har liksom ikke tatt 20 gullmedaljer, men han har tatt en som han forteller mye om og som hele hans motivasjon til den han står og formidler om i dag da.
Og det et veldig viktig poeng, fordi du kan ikke være en annen person enn deg selv.
Nei.
Du kan ikke fortelle, eller bør i hvert fall fortelle en annen persons historie. Så det du må gjøre, du må finne det som unikt med deg, og din historie, og ditt liv, og din kompetanse, dine erfaringer, og så må du forsøke å overføre det til salen. Så eksempelvis Arman Vestad, da, som jeg mener en av Norges beste foredragsholdere, han var jo siktet og satt inne for å ha gitt våpen i ordresaken tilbake til 2003. Og har vært altså kriminell, rusmisbruker, dørvakt og kriminell. Og han holder nå suksessrike foredrag basert på sin historie om hva HR-folk og ledere kan gjøre for å ansette folk som ikke har den der vanlige A4-CV-en. Det gjør han veldig bra. Mens Eirik Nordmann Hansen, som kjempegod til å snakke om kunstig intelligens og teknologi, og sender opp droner i salen og sånn, han gjør sine ting. Så du må ha din historie og din kunnskap, og så må du formidle det på en måte som de i salen opplever som nyttig. Og da kan det være, ja, da har hver person faktisk sin historie. Men jeg mente, når jeg brukte idrettsbild, det var kanskje litt utydelig. Jeg mener at alle trenger jo ikke være på topp. Hvis du bra nok til å betjene den kundegruppen som du opptatt av. La oss si at du opptatt av å treffe helsepersonell med en ny metode å tenke på når det gjelder kommunikasjon med pasienter. Og du får oppdrag, og de fornøyd, så det veldig bra. Så du trenger ikke være den som fyller salen med 1000 mennesker og får dem til å hoppe og danse. Noen gjør det. Så man også tilpasse det man snakker om og måten man gjør det til ambisjonsnivået sitt. Da.
Og der det jo absolutt stort potensial med å ta kontakt med dere. Hvis du har en god historie, eller du har et ønske om å bidra med noe, gi folk det de vil ha, enten det et mindre foredrag, eller det i store sammenhenger. Jeg synes vi har kommet innom veldig mange elementer. Vi kunne sikkert sitte her en hel dag og bare prate om de tingene her. Veldig hyggelig at du hadde sjans til å være med i Motivasjonspreik. Håper at dere har lyttere der ute som har blitt motivert nå til å tørre å spisse historien sin litt. Og gjerne få den ut på veien. Det lov å si det? Det de ute på veien,
ja,
de som reiser rundt?
Ja, det kan vi si, absolutt. Ja. Det jo det som gøy, å være foreløsende, å komme inn, møte nye folk, se nye steder. Jeg tror jeg har vært på nesten alle Norges hoteller og konferansehoteller, og møtt så mange spennende mennesker.
Ikke sant?
Så ja, det faktisk
og dere har, på veien. Og dere har en veldig fin nettside. Den lett å finne temaer, og da opp igjen mennesker som på en måte kan levere innenfor de temaene.
Veldig hyggelig.
Så det er gull.
Vi jobber sammen med forbedringer, så veldig hyggelig å gjøre, og gjerne kontakt hvis noen har lyst til å mene noe om det vi gjør, så setter vi pris på det. Og tusen takk for at jeg fikk være med. Det var hyggelig, og jeg håper du og lytterne hørte at jeg var engasjert, for det jeg i hvert fall.
Det helt topp. Tusen takk.